Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Eu sunt Oana Serafim. Despre Moldova și relația ei cu Uniunea Europeană, un interviu cu eurodeputata Ramona Strugariu de la Renew Europe. Rubrica noastră săptămânală, Lumea din jur și relația Moldovei cu România în 2021 și ce ar putea urma în anul ce vine. Începem cu știrile.
Bună seara! În Republica Moldova încă nu s-a constatat prin probă de laborator existența tulpinii COVID-19 Omicron, mult mai contagioasă, dar aceasta nu înseamnă că ea nu a circulat deja în țară. Remarca a fost făcută astăzi la o conferință de presă de directorul Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Jelamski. Potrivit TV8, el a spus că deocamdată noile cazuri de infectare în Moldova sunt toate cu Delta și că evoluția pandemică actuală este relativ bună, însă a observat că țara are o relativă întârziere față de valurile europene ale pandemiei, așa că nu exclude o creștere a incidenței la sfârșitul lunii ianuarie. Primarul Capitalei, Ion Ceban, dat de un sondaj recent de opinie drept politicianul cu cele mai bune rezultate în muncă din Moldova, a anunțat că lansează o mișcare de alternativă la actuala guvernare, pe care a acuzat-o mai ales de incompetență. La o conferință de presă, astăzi, anunțând crearea Mișcării Alternative Naționale, socialistul Ceban a spus că Moldova a avut în trecut guvernări corupte, oligarhice, dar mai proastă guvernare ca aceasta n-a avut niciodată. Ceban a enumerat printre eșecurile percepute de el ale actualei guvernări, dominate de PAS și de președinta Maia Sandu, majorarea prețului la gaze. Mesajele despre democrație și lupta cu corupția sunt un paravan al ilegalităților care se comit pentru preluarea instituțiilor în stat, a mai spus Ceban. El n-a precizat la conferința de presă dacă Mișcarea Alternativă Națională va fi înregistrată ca partid politic. Un sondaj de opinie publicat la jumătatea lunii noiembrie, bazat pe aprecierea rezultatelor muncii politicienilor, îl dădea câștigător pe Ion Ceban cu peste 52% din voturi, urmat de Maia Sandu cu 43,3%. Într-un mesaj de sărbători trimis președintelui american Joe Biden, președintele rus Vladimir Putin s-a declarat convins că Moscova și Washingtonul pot avea un dialog eficient, bazat pe respect reciproc și luarea în considerare a intereselor naționale ale celuilalt. Mesajul a fost dat publicității de Kremlin astăzi, cu câteva ore, înainte ca cei doi lideri să poarte o nouă convorbire telefonică, pe fundalul tensiunilor cauzate de concentrarea de trupe ruse în apropierea graniței cu Ucraina și a cererilor Rusiei ca Occidentul să-i ofere mari garanții de securitate. Casa Albă a spus prin purtătoarea de cuvânt a Consiliului Național de Securitate, Emily Horn, că vor fi luate în discuție astăzi o serie de subiecte, inclusiv viitoarele interacțiuni diplomatice cu Rusia. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că vor fi discutate între altele chestiuni punctuale legate de convorbirile care vor avea loc pe 10-12 ianuarie. Oficialii americani și ruși se pregătesc să se întâlnească pe 10 ianuarie la Geneva pentru a discuta despre controlul armamentelor și creșterea tensiunilor în legătura cu Ucraina a Rusiei. Autoritățile ruse i-au declarat agenți străini pe o membră de frunte a grupării Pussy Riot, Nadejda Tolokonikova, și pe cunoscutul satirist Victor Shenderovich, în continuarea unei campanii de reducere la tăcere a dizidenței. Ministerul Justiției de la Moscova a adăugat de asemenea la lista agenților străini alte câteva personalități ca Taisia Bekbulatova, colecționarul de artă Marat Gelman și membra Pussy Riot Veronica Niculșina. Aceste persoane distribuie sistematic materiale unui cerc nedefinit de persoane primind fonduri străine, a explicat Ministerul Justiției într-o declarație de presă. Tolokonikova, în vârstă de 32 de ani, este una dintre cele trei membre Pussy Riot condamnate la 2 ani de închisoare după protestul din Catedrala de la Moscova împotriva legăturilor strânse dintre Biserica Ortodoxă Rusă și Kremlin. Shenderovich, de 63 de ani, este un cunoscut satirist anti-Kremlin și observator politic. Anunțul trecerilor pe lista agenților străini vine la puțin timp după ce autoritățile ruse au desființat una din cele mai vechi și prestigioase organizații rusești de drepturile omului, Memorial, într-o decizie condamnată de Uniunea Europeană, Națiunile Unite și Statele Unite. Iranul a anunțat astăzi că a lansat o rachetă care a dus 3 dispozitive în spațiu, însă nu este limpede dacă vreunul dintre ele s-a încadrat pe vreo orbită circumterestră. Televiziunea de stat iraniană, ca și agențiile iraniene de știri, n-au precizat când a avut loc lansarea, nici ce anume dispozitive au fost trimise. Evenimentul are loc pe fondul negocierilor dificile de la Viena pentru relansarea acordului nuclear încheiat de Iran cu 5 puteri globale în 2015, denunțat de americani în 2018, în timpul președinției lui Donald Trump. Asemenea, lansări de rachete iraniene au provocat în trecut criticile Statelor Unite. Ahmad Hosseini, purtător de cuvânt la Ministerul Apărării, a spus că racheta a dus cele 3 dispozitive la o înălțime de 470 de kilometri și a apreciat ca bună performanța centrului de lansare, ca și performanța rachetei.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Anul 2021, care se încheie peste mai puțin de 2 zile, a fost dominat în Moldova de eforturile președintei Maia Sandu și a guvernului pro-occidental al Nataliei Gavrilița de a recâștiga încrederea Uniunii Europene și mai ales în perioada pandemiei de a obține un important sprijin pentru procurarea de vaccinuri și, pe plan mai larg, pentru depășirea problemelor cauzate de pandemie. Summitul Parteneriatului Estic a fost un moment de bilanț și de privire spre viitor pentru toate țările implicate, toate țări ale fostei Uniuni Sovietice. Moldova se află la nivel de reforme înfăptuite și eforturi de reformare în așa numitul grup fruntaș alături de Ucraina și Georgia. Valentina Ursu a stat de vorbă cu europarlamentara Ramona Strugariu de la Renew Europe, vicepreședinta delegației Comisiei Parlamentare de Asociere Uniunea Europeană-Moldova.
Mie mi se pare că părerea cetățenilor din Republica Moldova este foarte clară în sensul de pro-europenism. Cred că recent a fost făcut în iunie, acest sondaj care arată că aproape 70% dintre cetățenii Republicii Moldova ale calea europeană. Cred că lor le este destul de clar. Doar că instrumentele trebuie explicate mai bine. Și aici mă întorc la niște discuții pe care le-am avut în ministere destul de mult, aș spune, apropo și de așteptările societății civile și de așteptările societății în sens mai larg, de a fi informată în legătură cu ce se întâmplă. În criza gazului, unul dintre lucrurile importante care s-au reproșat, să spunem așa, guvernului, a fost felul în care el a comunicat referitor la această criză. Lumea nu știa ce se întâmpla. Nu înțelegea care sunt pașii, ce urmează, dacă se va reuși sau nu un acord, poate că nici ei n-au știut până în ultimul moment dacă această negociere va avea vreo finalitate sau dacă vor ajunge până la urmă la un acord. Dar cred că putea să fie această dimensiune a comunicării simple și clare, mai bine explicată, pentru că poate, așa cum spuneam, tendința este de a acuza guvernul când, de fapt, Gazpromul este principalul actor acolo în discuție și influența rusă, de fapt, mai larg în toată această poveste. Oamenilor li se poate explica acest lucru în așa fel încât să nu plece deja pe narativele dezinformării și ale propagandei, pentru că în asta sunt foarte tare specialiști vecinii noștri. Mai larg, în legătură cu reformele și în legătură cu pașii pe care îi face guvernul sau pe care îi face Parlamentul Legislativ, iarăși mă întorc la comunicarea proactivă a cabinetelor, a ministerelor, a Parlamentului. Unul dintre cele mai bune mijloace, de fapt, de a combate dezinformarea și de a gestiona așteptările oamenilor este această comunicare proactivă. Eu n-am auzit reproșuri de fond legate de activitatea guvernului sau Parlamentului cât am fost în Republica Moldova și m-am întâlnit și cu reprezentanții societății civile și ai guvernului și aveți oameni în guvern din societatea civilă, dar am auzit despre această comunicare care poate să fie îmbunătățită și informațiile care trebuie să ajungă mai repede și mai bine la oameni, pentru că ei sunt de fapt principalii aliați ai guvernului în acest proces și sunt în sfârșit, pe aceeași parte a baricadei. Guvernele anterioare erau pe cealaltă parte a baricadei, raportat la voința cetățenilor. Oamenii voiau mai mult în Uniunea Europeană decât voiau guvernația, asta era clar. Ei, în sfârșit sunt pe aceeași parte a baricadei și atunci cred că relația asta de a comunica permanent și transparent, și transparența decizională poate să ajute foarte, foarte mult guvernul în perioada următoare.
Dar declarațiile care se fac la Moscova, se pare că arată foarte clar că Federația Rusă nu ar vrea să-și piardă sateliții pe care i-a avut în zona sa de influență. Și iată, am să o citesc pe președinta Maia Sandu, care spunea că Republica Moldova vrea să devină membru al Uniunii Europene într-o zi. Ne-ar plăcea să ajungem acolo mai devreme decât mai târziu, a spus Maia Sandu pentru agenția de presă Reuters, opțiunea pentru Uniunea Europeană. Cum e văzută și mai ales cum poate fi sprijinită de Uniunea Europeană în continuare? Ținând cont și de poziția Federației Ruse, care se pare că deocamdată nu vede cu ochi buni apropierea fostelor republici sovietice de Occident.
Sunt foarte multe lucruri pe care nu le vede cu ochii buni Federația Rusă și totuși ele se întâmplă. Mie mi se pare mult mai important decât de a fixa o dată certă a, să spunem, oferirii statutului de țară candidată Republicii Moldova, pregătirea efectivă pentru acest parcurs. Ce n-am văzut la summit din parteneriatul estic și aș fi simțit nevoia să-l văd, era tocmai acest mesaj mai curajos din partea liderilor europeni de a deschide clar perspectiva aderării către acele state din parteneriatul estic care merită această perspectivă. Dintre toate, cred că Republica Moldova în acest moment este în contextul cel mai bun să se apropie de această zi efectiv a aderării.
Și credeți că ea se poate desprinde de celelalte state care fac parte din parteneriatul estic și pentru Republica Moldova perspectiva să fie una mult mai clară?
O să fiu subiectivă aici. E delicat de purtat discuția în momentul în care susții toată agenda parteneriatului estic, fără ca alte state din parteneriatul estic să se simtă poate îndepărtate sau să se gândească că sunt discriminate. Dar gândiți-vă că inclusiv leadership-ul european a dat semnale clare, în primul rând, pentru această abordare de trio cu Ucraina, Georgia, Republica Moldova și, în al doilea rând, eu spun și sunt și alte voci care spun că Republica Moldova se poate desprinde și poate cumva să fie statul fanion în această perspectivă a aderării. Și știm că în celelalte două țări din acest trio sunt evenimente complicate în Ucraina, de-a dreptul tensionate în ultima perioadă. În același timp, cred că atenția fiind concentrată foarte tare în acea direcție din partea Rusiei, asta permite Republicii Moldova o perioadă de creștere și de dezvoltare și de integrare sectorială.
A fost părerea Ramonei Strugariu, europarlamentară din România, vicepreședinta delegației Comisiei Parlamentare de Asociere Uniunea Europeană-Moldova, într-un interviu cu Valentina Ursu. Vă recomandăm, doamnelor și domnilor, să citiți și să vizionați pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org și interviul acordat postului nostru de europarlamentarul lituanian, Petras Austrevicius, tot pe tema summitului Parteneriatului Estic și a bilanțului acestei perioade.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Пані Фросіня, це Людмила. Пожалуйста, спускайтесь, хорошо?
Persoana pe care ați auzit-o aranjând întâlnirea se numește Ludmila Borș. Ea este asistentă medicală la Fundația Caritas Moldova. De mai mulți ani, îngrijește zeci de vârstnici care beneficiază de sprijinul acordat de fundație. De aproape un an, și-a asumat o sarcină în plus. Ludmila le aduce vârstnicilor alimente și prânzuri calde.
Nu știu, скажем вам приятный аппетит. И спасибо, что вы вышли. Пожалуйста, осторожно, потихонечку поднимитесь.
De la o lună la alta, Ludmila își trece în caietul de adrese tot mai mulți bătrâni care au nevoie de prânzuri calde. E o urmare de netăguit a pandemiei. Mulți vârstnici s-au pomenit complet izolați pe la casele lor. Este exact situația Efrosinei Ianovici, o femeie trecută de vârsta de 70 de ani, care se bucură când o vizitează voluntarii.
Viața m-a impus să cer ajutorul. Am o pensie foarte mică. Totul s-a scumpit în ultimele luni. Niciodată nu am văzut prețuri atât de mari. Nu permit niciun kilogram de carne, care acum e 100 de lei.
Prânzurile distribuite de Caritas Moldova sunt rodul proiectului social Banca de Alimente, lansat în urmă cu aproape 2 ani de misiunea socială Diaconia. În ce constă acesta? Supermarketurile, brutăriile sau producătorii de fructe și legume sunt încurajați să doneze produsele care sunt aproape de data scadenței sau au ambalajul deteriorat, explică directorul băncii, Oleg Paraschiv. Rolul băncii de alimente e să convingă antreprenorii să doneze bunurile alimentare, după care să le repartizeze organizațiilor sociale ce sprijină vârstnici, persoane cu nevoi speciale sau familii numite socialmente vulnerabile ce au nevoie de ajutor.
Partenerii băncilor de alimente sunt azilurile pentru bătrâni, centrele de plasament pentru copii, centre de plasament pentru adulți cu dizabilități și atunci e bine ca să repartizăm produsele uniform, atât cât pot consuma o zi, două, trei. Cea mai mare provocare e timpul, pentru că noi trebuie să fim destul de rapizi. Un anumit produs, dacă vorbim de legume sau de fructe, care este scoasă la o anumită temperatură, nu poate sta o zi, două, trei la noi în depozit. De fapt, cred că asta e cea mai mare provocare, să le recuperăm în timp util și să ajungă în cantinele pentru a fi procesate într-un timp cât mai rapid.
De când a fost lansată, Banca de Alimente a recuperat peste 30 de tone de produse ce au fost transformate în aproape 3.000 de prânzuri. Produsele colectate de Banca de Alimente sunt distribuite în funcție de necesitățile și capacitățile de stocare ale organizațiilor partenere. Banca de Alimente colaborează atât cu beneficiari din capitală, cât și cu organizații aflate la distanțe mari, de peste 200 de kilometri. Între acestea și Fundația de Binefacere Casa Providenței din Chișinău. Organizația periodic oferă pachete cu produse alimentare pentru 134 de beneficiari, iar 30 dintre aceștia primesc și un prânz cald, spune directoarea fundației Elena Ajder.
Având în considerație că surorile medicale merg să le ofere aceste îngrijiri medicale, am făcut acest parteneriat să le ofere și acest prânz cald. Sunt importante aceste donații, sunt legumele, fructele în ultimul timp. Produsele care lipsesc, tip carnea, pânica, da, dar vine o dată pe săptămână, miercuri. Noi toți putem face mult bine. Și îmi pare bine că sunt schimbări în atitudine, față de servicii, aceeași mentalitate de a dona. Aceste lucruri se întâmplă în ultimul timp și mă bucur că noi toți suntem făptași, părtași la acest proces. În Republica Moldova, într-adevăr, trebuie să ne educăm, să ne ajutăm aproapele.
Elena Ajder spune că ideea creării unei bănci de alimente este una împrumutată din Occident, unde asemenea proiecte sunt foarte populare. De ce? Pentru că, pe lângă faptul că zilnic sunt recuperate cantități uriașe de produse alimentare, se poate da o mână de ajutor și celor cu venituri modeste, care au nevoie de sprijin mai mult ca oricând. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Nicoleta Stavila.
O nouă rubrică Lumea din Jur, joia viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm ca în ceas de bilanț al anului să vedeți și filmul Europei Libere consacrat celor 30 de ani de independența Moldovei, film realizat în cadrul proiectului nostru Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova, oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Cum spuneam, relația Moldovei cu Uniunea Europeană a fost una din prioritățile anului pentru Chișinău. O cale de apropiere a fost și va rămâne relația cu România. Sabina Fati, corespondenta noastră la București, analizează actuala etapă a relațiilor dintre Chișinău și București.
În raportul Ministerului Afacerilor Externe din România pe 2021, dat publicității imediat după Crăciun, chiar de la început sunt expuse principalele două realizări ale diplomației de la București. Declarația comună privind parteneriatul strategic pentru secolul 21 între România și Statele Unite ale Americii din 8 noiembrie 2021 și revitalizarea parteneriatului strategic între România și Republica Moldova după alegerile care au adus forțele pro-europene la putere la Chișinău. Raportul mai menționează că din bugetul de aproape 3 milioane de euro pe care îl folosește Ministerul de Externe de la București în scopuri umanitare, aproape 700 de mii de euro au luat drumul Republicii Moldova pentru societatea civilă și presa independentă, pentru educație, sănătate, combaterea violenței împotriva femeilor. Restul banilor au mers spre Belarus, Ucraina, Georgia, Asia Centrală, dar și alte societăți civice din Balcanii de Vest, Africa, Orientul Mijlociu. Pentru a demonstra importanța pe care o are Republica Moldova pentru România, șeful diplomației de la București s-a grăbit să fie prezent la Chișinău chiar în ziua în care Curtea Constituțională din Republica Moldova a validat alegerile parlamentare, adică pe 23 iulie 2021. Tot atunci, în mod simbolic, dar și practic, Centrul Român de Politici Europene și Asociația pentru Politică Externă de la Chișinău au lansat o analiză a priorităților și acțiunilor imediate prin care Bucureștiul să susțină agenda pro-europeană și reformatoare a noii majorități parlamentare de la Chișinău. Printre cele 9 puncte care arată ce poate face România pentru Republica Moldova, în afară de banii pe care îi poate trimite Bucureștiul Chișinăului, sunt enumerate și câteva proiecte strategice. Finalizarea legăturilor energetice după ce gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău a devenit funcțional, dar este totuși ineficient. Potrivit documentului, sunt așteptate progrese la interconectarea energetică care va da acces Moldovei la piața europeană de energie, conectarea rutieră și feroviară a Republicii Moldova la coridoarele europene, implicarea companiilor românești în Republica Moldova, creșterea influenței României și a potențialului de alianțe pentru a găsi susținere mai largă în Uniunea Europeană pentru parteneriatul estic, regândirea strategiei televiziunii române în Moldova și un program extins pentru combaterea dezinformării la Chișinău, plus eliminarea costurilor de roaming între Republica Moldova și România și chiar între Republica Moldova și Uniunea Europeană. De asemenea, România ar trebui să explice mai bine la Chișinău sensul și eficacitatea reformelor necesare Republicii Moldova pentru a se apropia mai mult de Uniunea Europeană. Toate acestea sunt necesare, dar criza politică și sanitară din România nu le-au dat timp oficialilor de la București să se ocupe cu adevărat de Republica Moldova, cu toate că, așa cum spunea Maia Sandu, cele două state se află într-un moment politic unic, fiindcă o singură forță politică deține puterea la Chișinău, iar la București există o deschidere evidentă și o coerență discursivă clară, chiar dacă doar teoretică. Maia Sandu a explicat cu ocazia vizitei sale aniversare din luna noiembrie, când s-au împlinit 30 de ani de relații diplomatice între România și Republica Moldova, că, cităm, există toate pârghiile să construim un parteneriat puternic și reciproc avantajos care să ne ajute să depășim crizele generate de pandemie. Contăm și de acum încolo pe vocea importantă a României în cadrul Uniunii Europene. Integrarea europeană este un obiectiv major al Republicii Moldova pe care îl putem atinge și cu susținerea prietenilor noștri de la București. Am citat din discursul Maiei Sandu la București. Cu această ocazie, miniștrii de externe a celor două state, Bogdan Aurescu și Nicu Popescu, au semnat o foaie de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare între Republica Moldova și România. Acest document are drept obiectiv asigurarea irreversibilității procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și conține 6 elemente de bază. Consolidarea comunității de limbă, istorie și cultură, fortificarea infrastructurii comune prin construcția de poduri, desființarea roamingului, construcția unor interconexiuni energetice viabile, susținerea necondiționată a procesului de reforme și a integrării europene, dezvoltarea economică și socială prin asigurarea unor instituții publice moderne și a unei justiții independente. Totodată cu sărbătorirea celor 30 de ani de relații diplomatice româno-moldovene, președintele Klaus Iohannis a schimbat declarațiile tradiționale referitoare la conflictul transnistrian, precizând că acesta trebuie soluționat, dar fără cităm, afectarea viitorului pro-european al Republicii Moldova. Altfel spus, șeful statului român a subliniat că, cităm din nou, România susține o reglementare cuprinzătoare, pașnică și durabilă a conflictului transnistrian, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, în frontierele sale recunoscute la nivel internațional și fără afectarea viitorului său pro-european. Am încheiat citatul. Între Chișinău și București poate fi construită o relație coerentă în măsura în care liderii moldoveni își păstrează azimutul vestic. În același timp, după cum a spus și Klaus Iohannis, Republica Moldova se bucură de un sprijin covârșitor, durabil și transpartinic în România, iar cele două maluri ale Prutului sunt unite printr-o legătură extrem de trainică, cităm Comunitatea de Limbă, Cultură și Istorie. Totuși, până acum, România a făcut prea puțin pentru împingerea Republicii Moldova spre Uniunea Europeană, în vreme ce puterea de dincolo de Prut a oscilat între Bruxelles și Moscova. Dincolo de aceste sinusoide politice, spațiul european asigură două treimi din schimburile economice ale Republicii Moldova, mai ales de când funcționează acordul de asociere cu Bruxelles, dar și acordul de liber schimb aprofundat pe care Republica Moldova îl are cu Uniunea Europeană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și vom încheia emisiunea noastră din această penultimă zi a anului 2021, tot cu un punct de vedere de bilanț al anului politic moldovenesc. De data aceasta cu Vitalie Cioban.
Spiritele s-au aprins în Republica Moldova după publicarea unui sondaj comandat de IDIS Viitorul, în care Maia Sandu și PAS par să scadă în preferințele electoratului, cedând pentru prima dată de la câștigarea scrutinului întâietatea adversarilor lor ideologici. La politicieni lui Ion Ceban, primarul de Chișinău, cel hărțuit de guvernare, cum se tot victimizează el, și blocului socialiștilor și comuniștilor la partide. Reacțiile la sondaj sunt diferite, în funcție de cine interpretează datele. Suporterii necondiționați ai președintei și ai actualului guvern sunt sceptici față de corectitudinea cifrelor. O manipulare crasă, am mai văzut noi. Și fac trimitere la alte măsurători trucate. Opoziția pro-rusă din Parlament se bucură. Iată, v-am spus că va fi rău cu aceștia, o să regretați că nu ne-ați votat pe noi. Mai puțin sunt moldovenii care îndeamnă la o atitudine ponderată, reflexivă. Sondajul IDIS Viitorul e o primă bornă alarmantă în ce privește aprecierea actualei puteri, care a urcat foarte sus ștacheta așteptărilor și speranțelor populare, mai sus decât a reușit vreodată o guvernare de centru-dreapta pro-europeană la noi. E nedreaptă această scădere în sondaje actualei puteri pro-europene, care își poate trece în palmares de blocarea finanțării externe, reapropierea de Uniunea Europeană, Statele Unite și România, precum și declanșarea luptei anticorupție. Socialiștii și Dodon au stat vreo 4 ani în fruntea sondajelor, dar n-au făcut nimic pentru Moldova. Au ținut-o sub un clopot de sticlă, exploatând mitul Rusia, sub privirile electoratului nostalgic după URSS. Doar că oricât de ultrageată s-ar simți guvernarea în raport cu niște sondaje defavorabile, mai înțelept este să analizezi cauzele acestei schimbări de atitudine din partea electoratului, să chipzuiești ce trebuie și ce se poate face mai bine și la nivel de politici și la nivel de echipă. Una dintre marile probleme ale guvernării, despre care s-a vorbit mereu, sunt deficiențele de comunicare. Mai ales că există o propagandă foarte agresivă la posturile TV arondate socialiștilor și oligarhilor fugari, care speculează orice greșeală, orice desincronizare, orice zvon fals, inducând programatic o stare de dezamăgire și neîncredere în actuala guvernare, care, preocupată de grijile mari ale țării, subestimează consecințele acestor revărsări de venin. Cred că pe lângă reformele la scară mare, este foarte important contactul cu oamenii, aplicarea asupra problemelor lor imediate, mult mai presante pentru ei decât transformările macroeconomice. Să stai de vorbă cu cetățenii, cu autoritățile publice locale, să ajuți la rezolvarea unor necesități concrete, cuantificabile pentru comunitățile lor. Fără palierul de jos, nu vei avea susținere pentru reformele structurale, care necesită timp, răbdare și dedicație. Și o ultimă remarcă. Sunt cumva surprinzătoare criticile vehemente ale foștilor aliați ai PAS, rămași pe din afara Parlamentului, în fața scăderii de popularitate a actualei puteri. Sigur că aici răzbat anumite frustrări îndreptățite, pentru că guvernarea s-a arătat prea puțin dispusă să atragă specialiști din afara PAS. Însă tot sondajul arată că dezamăgiții n-au migrat spre alte partide pro-europene, ci mai degrabă au completat rândurile indecișilor. De aceea, criticile ar trebui să fie constructive și realiste și mai atente la limbajul contondent în care sunt formulate. În caz contrar, supărările tale riscă să se confunde cu propaganda socialiștilor și a oligarhilor fugari, inamici înverșunați ai PAS și ai președintei Maia Sandu, care nu vor ezita, o fac deja, să-ți instrumenteze frustrările în lupta lor împotriva campaniei anticorupție și a orientării pro-europene a Republicii Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cu aceasta, doamnelor și domnilor, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin, prezentatoarea programului, vă dorește un sfârșit de an cât mai bun și o seară frumoasă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.